9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองมองสวยไหลแผ่นดินทองเป็นของไทย
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนรู้ฟังมีทั้งข่าวสาระความรู้ด้านการเกษตรแล้วก็ในส่วนขององค์ความรู้ที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะวันนี้นำมาฝากกันค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวดีของเกษตรของพี่น้องชาวประมงในอ่าวไทยนะคะเพราะว่ากรมประมงบอกว่าผลจากการปิดอ่าวตัวกอปีที่แล้วปีนี้ปลาทูกลับมาแล้วค่ะอันนี้เป็นข่าวดีนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของประกาศเตือนภัยเกษตรกรที่เป็นชาวสวนแตงนะคะตอนนี้มีแมลงศัตรูพืชระบาดอยู่2ชนิดกรมวิชาการเกษตรฝากมาค่ะส่วนในช่วงที่2นั้นเราจะพูดถึงมะพร้าวนะคะเพราะหลายท่านสงสัยว่ามะพร้าวมันมีกี่ต้นมีกี่พันนะคะมีสูงมีต่ำมีเตี้ยด้วยเหรอนะหลายคนสงสัยแบบนี้นะคะเพราะว่าเราพูดถึงการแก้ไขปัญหาแมลงดำน้ำแล้วก็พูดถึงมะพร้าวมีความสูงขนาดนี้มะพร้าวพันน้ำหอมมะพร้าวพันกะทิมะพร้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนสงสัยว่ามะพร้าวที่เราเห็นเป็นต้นเนี่ยนะมันต่างกันยังไงวันนี้เรามีข้อมูลมาไขข้อสงสัยนี้กันค่ะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนนะคะคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ก็คืองานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018จะจัดที่ไหนขอชื่อสถานที่นะคะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะเช่นเคยค่ะ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะสำหรับงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์2561ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเปิดเข้างานตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปจนถึงประมาณ3ทุ่มนะคะของทั้ง4วันเลยนะคะ 4-5 วันที่จัดงานนี่แหละในงานก็มีทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนว่าที่มาที่ไปของวิสาหกิจชุมชนนั้นเป็นยังไงนะคะมีการแสดงบนเวทีมีการจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศคัดสรรมาแล้วนะคะ270ร้านด้วยกันนะคะที่ห้องแพนนารีฮอลล์ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเชิญทุกท่านที่สนใจได้นะคะไปช่วยกันสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรกันค่ะมาที่เรื่องของปลาทูกันนะคะล่าสุดค่ะกรมประมงโดยนายอดิศร อดิศรพร้อมเทพอธิบดีกรมประมงนะคะได้แถลงข่าวร่วมกับทางสมาคมประมงแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านนะคะถึงเรื่องของมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงพูดง่ายๆว่าเรื่องการปิดอ่าวนะคะโดยเฉพาะปิดอ่าวไทยตัวกอนั่นเองท่านอธิบดีกรมประมงบอกว่ามาตรการปิดอ่าวตัวกอเนี่ยใช้เวลา3เดือนนะคะเหตุที่ต้องปิดในช่วงนี้เพราะว่าเป็นฤดูปลาวางไข่ค่ะจะเริ่มตั้งแต่15กุมภาพันธ์ไปจนถึง15พฤษภาคมของทุกปีนะคะปีนี้จะขยายพื้นที่เขตไปอีก2จังหวัดนะคะขอให้ค่ะพื้นที่เขต2นะคะไปพื้นที่เพิ่มขึ้นนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มไป 2,900 ตารางกิโลเมตรขยายพื้นที่ทำประมงห่างจากชายฝั่งไป7ไมล์ทะเลจากเดิม5ไมล์ทะเลนะคะเสริมมาด้วยจะทำให้มาตรการนี้ปิดพื้นที่ครอบคลุมรวมทั้งสิ้น 33,900 ตารางกิโลเมตรด้วยกันในส่วนของการปิดอ่าวไทยตัวกอนะคะทุกทีจะปิดในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อก่อนคือปิดเพียง2เขตตอนนี้ปรับใหม่เป็น4เขตตลอดบริเวณอ่าวไทยนะครอบคลุมพื้นที่อีก2จังหวัดนี้ไปด้วยอีก3จังหวัดขออภัยค่ะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีไปด้วยนะคะการปิดอ่าวนอกจากมีมาตรการว่าปิดอ่าว ในช่วงไหนแล้วคือปิดพื้นที่แล้วเขาจะดูเรื่องของเครื่องมือประมงด้วยนะคะเครื่องมือประมงก็เหมือนเดิมค่ะที่เขาได้ออกข้อกำหนดเอาไว้แล้วว่าเครื่องมือทำประมงเนี่ยจะใช้อะไรได้บ้างในช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านบางส่วนเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วนะคะส่วนเรือประมงพาณิชย์เรื่องของตาข่ายเรื่องของอวนเนี่ยก็มีข้อกำหนดเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของการปิดอ่าวนะคะการปิดอ่าวเนี่ยจะมีมาตรการทั้งปีเนี่ยอยู่คร่าวๆแล้วอยู่ประมาณ 3-4 ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกก็คือ15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมนะคะปิดประมาณอ่าวตอนกลางพื้นที่ตรงบริเวณนี้ก่อนจากนั้นนะคะหลังจากวันที่16พฤษภาคมไปจนถึง16มิถุนายนจะเริ่มปิดเขตที่2ในพื้นที่7ไมล์ทะเลของพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางนะคะและพื้นที่อีก 2,900 ตารางกิโลเมตรบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งกำหนดเป็นเขต2จากนั้น15มิถุนายนไปจนถึง15สิงหาคมจะปิดอีก 2,530 ตารางกิโลเมตรนะคะเป็นส่วนเขตที่3นะคะเป็นเขตที่3ระยะเวลา60วันหลังจากนั้นก็จะเริ่มปิดอ่าวตัวกอเขตที่4ในวันที่1สิงหาคมจนถึง30กันยายนพื้นที่ 1,650 ตารางกิโลเมตรด้วยกันนะคะก็บอกว่าผลจากการสำรวจนะคะการที่พี่น้องชาวประมงให้ความร่วมมือนะคะในการที่จะช่วยกันดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็พบว่าปริมาณพ่อแม่พันธุ์นะพ่อแม่พันธุ์ปลาทูกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วชัดเจนนะคะก็คือการสำรวจเนี่ยบอกว่าปริมาณจากการจัดสำนักจับสัตว์น้ำเดิมนะคะ 2,400,000 กิโลกรัมเพิ่มเป็น24ล้านกิโลกรัมเพิ่มเป็น28ล้านกิโลกรัมขึ้นมา4กิโลกรัมนะคะโดยเพิ่มพื้นที่ปิดอ่าวตัวกอนะคะก็เป็นเหตุจากตรงนี้แหละก็คือเราได้เปิดโอกาสให้พ่อแม่พันธุ์เขาได้วางไข่นะคะได้เติบโตได้มีการเพิ่มจำนวนประชากรของปลาออกมานะคะก็เลยทำให้เกษตรกรพี่น้องชาวประมงจับปลาได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนี่คือข้อดีนะคะของการปิดอ่าวตัวกอซึ่งในส่วนนี้พี่น้องชาวประมงดิฉันเชื่อว่าหลายท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่ามาตรการเป็นยังไงท่านจะต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งทางประมงจังหวัดก็จะต้องประสานให้ข้อมูลกับท่านนะเป็นระยะอยู่แล้วนะคะก็ขอความร่วมมือในส่วนของพี่น้องชาวประมงด้วยนะคะเพื่อที่จะเราใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมนะคะอย่างเหมาะสมนะต้องเน้นคำว่าเหมาะสมคือใช้ให้พอดีแล้วเราจะมีใช้ยาวนานนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญค่ะมาที่ข่าวเตือนภัยจากกรมวิชาการเกษตรนะคะสำหรับเกษตรกรชาวสวนแตงค่ะมีแตงกวากับแตงโมรวมถึงเมลอนด้วยนะคะกลุ่มฟักทองก็กลุ่มเดียวกันแล้วก็มีมะระจีนแล้วก็บวบนะคะพวกนี้จะเป็นพืชตระกูลแตงที่มีโอกาสที่จะถูกแมลงศัตรูพืช2ชนิดเข้าทำลายในช่วงนี้นะคะก็จะมีตัวหนึ่งนะตัวแรกก็คือแมลงวันหนอนชอนใบตัวที่2คือด้วงเต่าแตงแดงแมลง2ตัวนี้พบว่าเข้าทำลายได้ทุกการเจริญเติบโตนะคะสำหรับแมลงวันหนอนชอนใบมักจะพบตัวหนอนชอนชัยอยู่ในใบทำให้เกิดรอยเส้นสีขาวคดเคี้ยวไปมานี่คือลักษณะการเข้าทำลายของมันถ้าท่านเห็นอย่างนี้ก็แน่นอนละค่ะว่าเป็นฝีมือของแมลงวันหนอนชอนใบนะคะกรณีที่ระบาดรุนแรงจะทำให้ใบเสียหายแล้วก็ร่วงหล่นแล้วก็แน่นอนค่ะเมื่อใบเสียหายก็จะส่งผลกระทบกับผลผลิตของท่านด้วยนะคะถ้าหากว่าเริ่มพบการระบาดให้เกษตรกรเก็บเศษใบพืชที่ถูกทำลายไปเผานอกแปลงปลูกทันทีนะคะจะช่วยลดการระบาดได้ส่วนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเหตุผลที่ช่วยลดได้เพราะว่าหนอนชอนใบแล้วก็ดักแด้ของหนอนชนิดนี้เนี่ยอาศัยอยู่ตามเศษใบพืชเหล่านี้แหละท่านแค่เก็บรังมันหรือจุดที่มันอาศัยเนี่ยไปเผาทำลายข้างนอกก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะนอกจากนี้ขอให้เกษตรกรพ่นสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเบต้าไซฟูทริน 2.5% EC ใช้30มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บฉีดพ่นนะคะกรณีของด้วงเต่าแตงแดงตัวนี้ก็จะเข้าไปแทะกัดกินใบที่ใบแล้วก็ยอดนะคะถ้าระบาดรุนแรงจะทำให้ต้นพืชชะงักการทอดยอดได้ถ้าหากว่าพบการเข้าทำลายเกษตรกรต้องหมั่นตรวจนะคะสวนในช่วงเช้าที่แดดยังไม่จัดใช้วิธีง่ายที่สุดก็คือวิธีกลจับด้วงเต่าแดงด้วยมือแล้วก็เอาไปทำลายนะคะจะช่วยลดการระบาดได้มากขณะเดียวกันนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกรณีพื้นที่ที่มีการระบาดเนี่ยขอให้ท่านถอนทำลายต้นทิ้งทั้งหมดค่ะเก็บเศษซากพืชส่วนที่เหลือ ออกไปกำจัดนอกแปลงนะคะแล้วก็ที่สำคัญท่านต้องหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงให้ดีอย่าให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของด้วงเต่าแดงเต่าแตงแดงต่อไปนะคะสำหรับสารเคมีที่จะใช้กำจัดด้วงตัวนี้นะคะแนะนำสารอิมิดาโคพิด 10% SL ใช้10มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บฉีดพ่นค่ะนี่เป็นข้อมูลฝากมาจากกรมวิชาการเกษตรนะคะสำหรับในส่วนของสารเคมีในการกำจัดแมลงเนี่ยดิฉันจะไม่พูดถึงเยอะเพราะว่ามีหลายตัวให้เลือกนะคะเอาตัวหลักๆแล้วกันนะคะถ้าท่านอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรก็ได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูกันว่ามะพร้าวนะคะมีกี่พันธุ์มีลักษณะยังไงแตกต่างกันยังไงช่วงที่2มาไขปัญหาในส่วนนี้กันค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
ปลาแป้นแก้วหรือเรียกอีกชื่อว่าปลากระจกอาศัยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองพบมากที่บริเวณลุ่มแม่น้ำกลองเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กลำตัวแบนข้างมากหัวโตตาโตรูปร่างค่อนข้างไปทางสี่เหลี่ยมมีคลิปหลังสองอันคลิปหลังอันแรกมีก้านคลีบแข็งเป็นหนามอยู่7ก้านคลีบหลังอันที่2มีเฉพาะก้านคลีบฝอยคลีบก้นมีก้านคลีบที่เป็นหนามแหลมอยู่3ก้านมีเกล็ดกลมบางใสและหลุดง่ายตัวใสหรือสีขาวคล้ายสีข้าวเม่าโปร่งใสจนมองเห็นอวัยวะภายในอยู่รวมกันเป็นฝูงรักสงบไม่รบกวนปลาอื่นขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 3-6 ซมมักกินจุลินทรีย์และตัวอ่อนแมลงน้ำเป็นอาหารเป็นปลาขนาดเล็กเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ที่มีพันไม้น้ำนิยมนำมาฉีดสีสะท้อนแสงเข้าบริเวณข้างลำตัวเพื่อให้มีสีสันสวยงามแล้วส่งขายต่างประเทศ
กลับมาสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เรามาดูกันว่ามะพร้าวนะคะมะพร้าวซึ่งเป็นต้นไม้ที่เรารู้จักกันดีนะคะเพราะมีอยู่ทั่วไปในบ้านเราเนี่ยแล้วก็เราใช้ประโยชน์จากมันมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะคนไทยรู้จักวิธีการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวมานานทั้งกินเนื้อนะคะกินน้ำทั้งเอาในส่วนของเนื้อที่สุกแก่แล้วมาคั้นเป็นกะทินะคะเอามาทำเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเอามาทั้งในส่วนของกะลาแล้วก็เปลือกอะไรเงี้ยเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลากหลายอย่างคนไทยเรารู้จักมะพร้าวดีนะคะแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยถามว่าถ้าคนที่ไม่ได้คลุกคลีเป็นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักมะพร้าวดีว่ามะพร้าวแต่ละชนิดแตกต่างกันยังไงนะคะเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามะพร้าวมันน่าจะมีพันธุ์เดียวนี่แหละนะคะถ้ามันอ่อนมีน้ำมีเนื้อที่ยังไม่แข็งไม่เป็นมีแก่มากเนี่ยเราก็กินน้ำกินเนื้อนะคะอ่อนๆบางๆหลังจากแก่แล้วนะทิ้งไว้เก็บไว้ยังไม่ตัดลงมาเนี่ยถ้ามันแก่มันก็กลายเป็นมะพร้าวที่มีความมันแล้วก็กลายมาเป็นตัวที่เราเอามาคั้นกะทิลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือความคิดของคนที่ไม่รู้จักมะพร้าวดีนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนละสายพันธุ์กันที่เราเอามากินเนื้อกินน้ำแล้วก็กินส่วนที่เป็นกะทิเนี่ยต่างกันนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งนะคะดังนั้นเรามักจะพบว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของโรคแมลงนะคะโรคแมลงศัตรูพืชเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าชนิดเดียวกันชุดเดียวกันกับที่ระบาดในปาล์มนั่นแหละนะคะดังนั้นวิธีการก็คือการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างอาจจะใช้ร่วมกันได้แต่ลักษณะของต้นปาล์มกับต้นมะพร้าวบางครั้งเนี่ยความสูงลักษณะการปลูกหรือลักษณะพื้นที่ต่างๆเนี่ยอาจจะต่างกันนะคะดังนั้นวิธีการดูแลอาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะมะพร้าวนะคะถ้าดูจากส่วนประกอบแล้วเนี่ยมะพร้าวจะเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นเดียวไม่แตกแขนงนะคะมีใบเป็นทางยาวๆก้านใบเราก็เอามาใช้ทำเป็นไม้กวาดได้นะไม้กวาดทางมะพร้าวของเรานะคะมีผลนะคะเป็นเรียกว่ามีเปลือก3ชั้นก็คือเปลือกชั้นนอกที่เป็นเส้นใยเหนียวๆแข็งๆนะคะเปลือกชั้นกลางที่มีลักษณะเป็นเส้นใยที่มีความหนาพอสมควรแล้วก็เปลือกชั้นในที่เราเรียกกันว่ากะลานเองนะคะส่วนเมล็ดนะคะเมล็ดหรือว่าซีรัปเคเนลนั้นก็คือเนื้อมะพร้าวภายในเมล็ดจะเป็นช่อกลวงนะคะขณะที่ผลอ่อนจะมีน้ำอยู่เต็มผลแก่น้ำมะพร้าวก็จะแห้งไปบางส่วนแต่ยังมีอยู่นะคะไม่ได้หมดไปค่ะ ส่วนพันธุ์นะคะมะพร้าวเป็นพืชผสมข้ามพันธุ์แต่ละต้นเนี่ยจึงไม่มีพันธุ์แท้นะคะอาศัยหลักการทางการผสมพันธุ์ที่เป็นไปโดยธรรมชาติก็จะแบ่งมะพร้าวออกได้2ประเภทด้วยกันก็คือมะพร้าวประเภทต้นเตี้ยและต้นสูงนะคะมะพร้าวต้นเตี้ยมะพร้าวประเภทนี้นั้นจะมีการผสมตัวเองค่อนข้างสูงค่ะมักจะให้ผลดกแล้วไม่ค่อยกลายพันธุ์ส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้เพื่อรับประทานผลอ่อนนะคะเพราะว่าในขณะที่ผลยังไม่แก่อายุประมาณสัก4เดือนเนื้อของมันจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและน้ำมีรสหวานบางพันธุ์น้ำมีคุณสมบัติพิเศษคือมีกลิ่นหอมนะคะมะพร้าวชนิดนี้ก็คือมะพร้าวที่เรารับประทานน้ำกันที่เราเรียกว่ามะพร้าวน้ำหอมปัจจุบันเป็นมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดนึงนะคะนิยมรับประทานสดแล้วก็ส่งออกไปขายต่างประเทศขายดิบขายดีนะบางที่เขาก็ทำเป็นอุตสาหกรรมเครื่องดื่มคือผ่าออกมาเลยนะใส่กล่องใส่ขวดใส่อะไรกันไปนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคนะคะสามารถที่จะรับประทานมะพร้าวได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องมีมีดนะคะแกะดื่มได้เลยลักษณะแบบนี้นะคะพันธุ์มะพร้าวต้นเตี้ยก็จะมีพันธุ์ที่เราไม่ค่อยคุ้นหูเยอะเหมือนกันอย่างเช่นพันธุ์นกคุ้มหมูสีเขียวหมูสีเหลืองหรือว่านาฬิกานะคะมะพร้าวเตี้ยมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มะพร้าวไฟนะคะอันนี้คือลักษณะของประเภทแรกที่เรียกว่าประเภทต้นเตี้ยค่ะส่วนประเภทต้นสูงนะคะตามปกติมะพร้าวต้นสูงจะผสมข้ามพันธุ์ก็คือในแต่ละช่อดอกหรือจันทร์หนึ่งๆเนี่ยดอกตัวผู้จะค่อยๆทยอยบานแล้วก็ร่วงหล่นไปหมดก่อนที่ดอกตัวเมียในจันทร์นั้นจะเริ่มบานจึงไม่มีโอกาสผสมตัวเองนะคะมะพร้าวประเภทนี้เป็นมะพร้าวเศรษฐกิจส่วนใหญ่ปลูกเป็นสวนอาชีพเลยนะคะเพราะว่าเนื้อข้างในมันเมื่อผลแก่จะเอาไปทำเป็นน้ำไปเป็นน้ำกะทิหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าวแห้งนั่นเองนะคะมะพร้าวกลุ่มนี้เนี่ยจะมีพันธุ์ที่เรียกกันตามพื้นที่ทั่วไปอย่างเช่นพันธุ์กะโหลกมะพร้าวใหญ่มะพร้าวกลางปากจกนะคะทลายร้อยเปลือกหวานแล้วก็มะพร้าวบ้างนะคะมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมถึงแม้ว่าจะเป็นมะพร้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรปลูกมาแต่ดั้งเดิมนะคะก็ปลูกกันมามีลักษณะดีหลายอย่างอย่างเช่นขนาดผลใหญ่ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งให้ดีได้ดีแต่ในวงการอุตสาหกรรมมะพร้าวปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาไปเยอะแล้วในด้านของคุณภาพมะพร้าวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปอร์เซ็นต์น้ำมันซึ่งในส่วนนี้นั้นศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรกรมวิชาการเกษตรก็ทำหน้าที่ในการปรับปรุงวิจัยพัฒนาพันธุ์มะพร้าวจนได้พันธุ์มะพร้าวที่เป็นพันธุ์ลูกผสมนะคะออกมา2พันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีก็คือพันธุ์สวีลูกผสม1เป็นมะพร้าวที่เกิดผสมแล้วนะคะจะให้ผลเร็วเก็บผลผลิตได้ในปีที่5นะเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 2,781 ผลต่อไร่น้ำหนักแห้งอยู่ที่566กิโลกรัมต่อไร่ค่ะแล้วก็เป็นมะพร้าวที่มีเนื้อแห้งเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงถึง 64% เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าวนะคะส่วนพันธุ์ที่2พันธุ์ชุมพรลูกผสม 60-1 นะคะเป็นมะพร้าวที่มีผลขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 2,257 ผลต่อไร่คือผลผลิตน้อยกว่าพันธุ์แรกนะคะให้ผลผลิตเร็วเช่นเดียวกันคือให้ตั้งแต่ปีที่5ของการปลูกคิดในส่วนของเปอร์เซ็นต์น้ำมันนะ 64% สูงพอๆกับพันธุ์แรกเหมือนกันนะคะแต่เนื่องจากว่าขนาดของผลพันธุ์นี้เนี่ยจะโตกว่าพันธุ์สวีลูกผสม1นะคะก็เลยขายได้ผลได้ราคาค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นผลผลิต2พันธุ์ที่เหมาะสำหรับนำเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันมะพร้าวนะคะสำหรับพันธุ์สวีลูกผสม1กับพันธุ์ชุมพรลูกผสม 60-1 ค่ะในส่วนของการปลูกมะพร้าวนะคะส่วนใหญ่บ้านเราจะปลูกในแถบแถวๆชายทะเลนะจังหวัดที่แถบชายทะเลทั่วไปอย่างเช่นแถวๆภาคตะวันตกนะคะสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะจังหวัดอื่นถามว่ามีปลูกไหมมีแต่ว่าจะไม่มากนักนะคะแล้วพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถามว่านับเป็นพื้นที่ไม่ได้นับจำนวนจังหวัดนะคะถ้านับเป็นพื้นที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของแมลงดำหนามอยู่นะคะท่านเรียกว่าค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะคะส่วนพื้นที่ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดที่มีปัญหาเรื่องของแมลงดำหนามก็คือประจวบคีรีขันธ์นะคะก็ถ้านับพื้นที่ทั่วประเทศที่มีการระบาดแล้วมาดูของประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เกือบ 90% นะคะเป็นของคือพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นของประจวบคีรีขันธ์เรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องของการระบาดของแมลงดำหนามสูงสุดนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆมีการระบาดอยู่ประปรายหรือพอสมควรเช่นเดียวกันนะคะส่วนแมลงที่ โรคแล้วก็แมลงนะคะที่มีปัญหาเป็นแมลงศัตรูพืชของมะพร้าวเนี่ยตัวแรกที่ดิฉันพูดถึงไปก็คือแมลงดำน้ำที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรนะคะหน่วยงานสถาบันการศึกษาอื่นๆในการที่จะแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงดำน้ำเพื่อกำจัดแมลงดำน้ำให้หมดไปจากประเทศไทยหรืออย่างน้อยสามารถควบคุมอัตราการระบาดให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบให้ได้เนี่ยนะคะก็เป็นตัวหนึ่งตัวอื่นที่ยังมีปัญหาในขณะนี้ก็จะเป็นกลุ่มของด้วงแรดนะคะด้วงแรดเนี่ยเป็นแมลงทั่วไปเป็นแมลงปีกแข็งนะคะที่อยู่ตามเรียกว่าเป็นแมลงที่มีพื้นฐานหรือว่าพื้นถิ่นอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วนะคะแมลงด้วงขออภัยค่ะด้วงมะพร้าวด้วงแรดมะพร้าวเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่สร้างปัญหาอยู่พอสมควรแต่ว่านักวิชาการของเรามีวิธีการในการควบคุมกำจัดด้วงแรดมะพร้าวอยู่นะคะโดยการใช้ทั้งในส่วนของสารเคมีนะคะแล้วก็วิธีการแบบชีววิธีโดยการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมนะคะอันนี้เขาก็จะทำเป็นกองล่อเอามาวางทำกองล่อในสวนมะพร้าวเอาสิ่งของที่ด้วงแรดมะพร้าวชอบเนี่ยมาวางกองรวมกันล่อให้มันเข้ามาทำรังให้มาอยู่อาศัยแต่ว่าในนั้นเนี่ยเขาโรยเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมไว้แล้วนะคะเมื่อด้วงแรดมะพร้าวมาวางไข่มาออกเป็นมาอาศัยอยู่แถวนั้นเนี่ยราเขียวก็จะทำหน้าที่ของมันจัดการนะคะด้วงแรดมะพร้าวไปก็เมื่อจัดการด้วงแรดมะพร้าวตายไปแล้วเนี่ยมันจะกลายลักษณะเหมือนเป็นมัมมี่แข็งเลยนะคะแล้วก็มีเชื้อราสีเขียวปกคลุมอยู่นี่คือผลงานของเมตาไรเซียมอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้แบบชีววิธีอีกตัวหนึ่งนะคะแนะนำในการกำจัดร่วงแรดมะพร้าวได้ก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าลาฟดิโอไวรัสถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยเป็นไวรัสที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าแบคคูลาไวรัสจะเข้าทำหน้าที่คือทำลายตัวหนอนนะคะทำลายตัวหนอนแต่ว่าที่บ้านเรานะคะยังเรียกว่านิยมใช้เมตาไรเซียมเป็นหลักนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนของมะพร้าวเนี่ยถ้าพูดถึงประโยชน์การใช้งานเนี่ยเราคงทราบกันดีแล้วว่าเราใช้ประโยชน์จากมะพร้าวได้เกือบทุกส่วนของมันตั้งแต่น้ำมะพร้าวเนื้อมะพร้าวแก่น้ำมะพร้าวก็ดื่มนะคะเอาไว้ดื่มเป็นเครื่องดื่มเอาไปทำอาหารทำขนมก็ได้เนื้อมะพร้าวแก่ก็เอาไปทำกะทินะคะกากมะพร้าวก็เหลือเอาไปทำเป็นกากของเนื้อมะพร้าวนะคะที่เป็นส่วนที่เราคั้นกะทิแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปเป็นอาหารสัตว์ได้นะคะยอดอ่อนของมะพร้าวหรือเรียกว่าหัวใจมะพร้าวเนี่ยก็เอามาทำเป็นอาหารได้ใยมะพร้าวเอาไปทำฟูกทำเสือได้นะคะหรือใช้ในด้านการเกษตรได้ส่วนของมะพร้าวบางส่วนเอาไปต้มเอาไปทำเป็นน้ำมันมะพร้าวได้นะคะน้ำมันมะพร้าวก็เอามาทำอาหารได้ทำขนมทำเครื่องสำอางก็ได้นะคะกะลามะพร้าวเอาไปทำเป็นของเครื่องใช้ต่างๆได้ก้านใบหรือทางมะพร้าวก็ใช้เป็นไม้กวาดได้ส่วนจั่นมะพร้าวหรือช่อดอกมะพร้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถผลิตน้ำตาลจากมันได้นะคะและจาวมะพร้าวก็จะเป็นส่วนที่นำมาทำเป็นอาหารได้เช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าเราใช้ประโยชน์จากมะพร้าวได้ทุกส่วนจริงๆนะเป็นเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยนะคะในการที่จะศึกษาว่ามะพร้าวต้นหนึ่งเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากมันได้หลากหลายมากๆเลยนะคะมะพร้าวในบ้านเราถือว่าเป็นมีความสำคัญเป็นพืชเศรษฐกิจพันหนึ่งนะคะแต่จากปัญหาการระบาดของแมลงดำน้ำและหนอนหัวดำก็เลยทำให้ผลผลิตมะพร้าวในบ้านเราเนี่ยลดลงไปจำนวนมากเหมือนกันนะคะพื้นที่ปลูกสำคัญอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือแถวภาคตะวันตกนะคะก็คือประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามนครปฐมเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครนะคะส่วนภาคใต้ก็ตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังส่วนภาคตะวันออกก็จะมีชลบุรีจันทบุรีระยองตราดและฉะเชิงเทราค่ะก็เรียกว่าเป็นเรื่องของมะพร้าวนะคะที่นำมาฝากกันมามีข้อมูลอีกนิดนึงที่น่าสนใจฝากกันนะคะสำหรับสถิติการผลิตมะพร้าวนะคะเป็นสถิติการผลิตนะคะ10อันดับแรกของโลกเลยค่ะอันดับ1ประเทศที่ผลิตได้มากที่สุดคืออินโดนีเซียนะคะประมาณ16ล้านเมตริกตันเมตริกตันก็คือ16ล้านตันนั่นแหละนะคะ10เมตริกตันฟิลิปปินส์นะ14ล้านกว่านะคะอินเดียรองลงมาบราซิลศรีลังกาไทยเราอยู่อันดับ6นะคะอันดับ7เป็นเม็กซิโกอันดับ8เป็นเวียดนามอันดับ9ปาปัวนิวกินีอันดับ10มาเลเซียค่ะของเราผลผลิตเนี่ยอยู่เรียกว่าห่างจากอินโดนีเซียไกลโหนเลยค่ะไกลหลายขุมอะไรไกลโพ้นมากๆอินโดนีเซีย16ล้านไทยอยู่ที่ล้านกว่าเท่านั้นเอง นะคะเรียกกันว่าเทียบกันไม่ได้นะคะเทียบกันไม่ได้จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่การปลูกเรามีจำนวน1เท่านั้นนะคะจำนวน1เท่านั้นแล้วความที่ว่าเราก็ใช้ประโยชน์จากมะพร้าวของเราเต็มที่ด้วยนะคะเราบริโภคเองในประเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็ส่งขายเป็นลักษณะที่แปรรูปไปอย่างเป็นน้ำมะพร้าวเป็นเนื้อมะพร้าวเป็นกะทิเป็นน้ำมันมะพร้าวอย่างเงี้ยนะคะลักษณะที่มีการแปรรูปไปแล้วทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของผลผลิตที่เกิดจากการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของเราแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยนะคะดังนั้นไม่แปลกใจว่าในบ้านเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าวเยอะแยะแม้กระทั่งสบู่หรือว่าแชมพูนะคะครีมนวดน้ำสบู่เหลวอาบน้ำนะคะก็มีหลายเจ้าหลายยี่ห้อที่ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนประกอบนะคะเป็นส่วนประกอบหลายคนดื่มน้ำมันมะพร้าวเลยนะคะอาจจะเอามาผสมกับตามเต้าหู้ตอนเช้าอุ่นๆดื่มเข้าไปก็ให้รสชาติก็เหมือนน้ำเต้าหู้นี่แหละนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของมะพร้าวนะคะแบบมะพร้าวคั่วที่หอมๆมานะคะผสมเข้ามาด้วยบางท่านก็ใช้ในการทำอาหารทำขนมคือทำอาหารเนี่ยบางครั้งตัวดิฉันเองก็ยังมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปด้วยกันกับอาหารได้แต่ถ้ากับขนมเนี่ยไปได้แน่นอนนะคะเราก็จะเห็นว่าในสูตรใน YouTube เนี่ยนะคะหลายครั้งแล้วที่เขามีสูตรอาหารที่ฝรั่งทำนะไม่ใช่ฝรั่งด้วยซ้ำเป็นคนผิวสีนะคะที่อาศัยอยู่ในอเมริกาหรือในแถบยุโรปเนี่ยเขาก็ทำอาหารทำขนมด้วยการใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนประกอบนะคะ1ถ้วยเป็นน้ำมันนะแทนเนยแทนอะไรได้นะคะก็ถือว่าทางนู้นเขาก็เริ่มเปิดที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเริ่มเข้าใจหรือว่าเริ่มรู้ว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีประโยชน์กับร่างกายมนุษย์นั้นยังไงนะคะกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วนะคะจากที่ดิฉันได้เคยนำเรียนไปหลายครั้งว่าเคยไปฟังการบรรยายจากดร.ณรงค์ ชมฉลาดซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเรื่องของมะพร้าวเคยเป็นปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ดีท่านก็เคยพูดหลายครั้งว่าของเราดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของมะพร้าวเนี่ยเรารู้จักใช้กันมาตั้งแต่โบราณบรรพบุรุษของเราก็ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนะคะนอกจากที่จะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยบางอย่างที่ อาจจะมีเนื่องจากสาธารณสุขในสมัยก่อนไม่ได้เจริญก้าวหน้าหรือว่าเรื่องของภาวะสุขอนามัยบางอย่างไม่ดีเท่าปัจจุบันนะคะแต่ว่าการที่ฝรั่งเข้ามาในบ้านเราแล้วก็เข้ามาใช้กลวิธีแบบเขาเนี่ยที่สร้างความสับสนให้คนไทยว่ามะพร้าวน้ำมันมะพร้าวกลายเป็นตัวร้ายกลายเป็นส่วนที่ทำลายนะคะชีวิตของเราทำลายสุขภาพของเราเขาก็แนะนำในส่วนของน้ำมันถั่วเหลืองเข้ามาแทนนะคะเขาบอกดร.ณรงค์เคยฟังเหมือนกันนะคะท่านก็พูดว่ามันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านี้นะคะมากกว่าการที่เขาจะเอาผลงานวิจัยเข้ามาบังหน้าว่าการกินน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยจะทำให้ไม่มีคอเลสเตอรอลทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดหัวใจหลอดเลือดหัวใจจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะคะถ้ากินน้ำมันถั่วเหลืองดีแต่น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันทั่วไปที่เรารับประทานเนี่ยไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกลับกันนะคะท่านดูจากฝรั่งสิคะฝรั่งมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากนะคะเรื่องนี้เยอะมากที่เขาพูดเนี่ยนะคะเขาก็เลยมีคนพูดว่าเหตุผลที่ฝรั่งเข้ามาบอกว่าน้ำมันถั่วเหลืองดีก็เพราะว่าเมื่อก่อนนะคะถั่วเหลืองปลูกกันมากในอเมริกาแล้วก็เรียกว่าล้นตลาดนั่นแหละนะคะก็หาทางที่จะขายมาทางประเทศเอเชียจะขายยังไงก็เอางานวิจัยที่สร้างความน่าเชื่อถือเนี่ยมาบังหน้าเนี่ยมีคนพูดอย่างนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะคะเราก็ต้องฟังเอาไว้แล้วมาคิดวิเคราะห์กันว่ามันเป็นความเป็นจริงอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของการตอบคำถามการร่วมสนุกกับทางรายการหรือติดต่อประสานงานต่างๆแม้กระทั่งสอบถามข้อมูลนะคะสำหรับท่านที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะท่านสามารถเข้ารับฟังรายการของเราได้ทางเว็บไซต์ www.am1386.com นะคะหรืออีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือ www.am1386.doae.go.th นะคะนี่เชื่อมโยงกันทั้ง2เว็บไซต์นะคะและในส่วนของท่านที่ใช้งาน Facebook ค่ะเรามี Facebook Fanpage ใช้ชื่อว่า facebook.com/am1386หรือว่าถ้าจะเข้าไปเซิร์ชก็ได้นะคะใช้ชื่อว่า AM1386 วิทยุเพื่อการเกษตรนะอันนี้สำหรับ Facebook นะคะก็จะมีการไลฟ์รายการในช่วงกลางวันให้รับฟังกันในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและท่านที่ใช้งาน LINE นะคะทางสถานีมี LINE@ ค่ะท่านเซิร์ชเข้าไปได้ ที่ชื่อ @am1386 นะคะท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางเราแล้วก็ในส่วนของการร่วมสนุกกับทางรายการของเราท่านสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาใน LINE @หรือว่าใน Facebook ได้ด้วยเป็นช่องทางหนึ่งนะคะขอให้ระบุว่าตอบคำถามร่วมสนุกกับทางรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมข้อมูลมาให้กับดิฉันแล้วก็ทีมงานเองนะคะอันนี้ฝากไว้สำหรับช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารรับฟังข้อมูลข่าวสารจากสถานีเพิ่มเติมนะคะทั้งเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ LINE @ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี